Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun o'zbekistonlik muhandis Furqat Rahmatullayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Furqatjon.
Assalomu alaykum.
Furqatjon, siz aloqa tarmoqlari qurilishi bo'yicha muhandissiz va shuning uchun sizni kasbingizga oid bir savoldan boshlasam bugungi suhbatimizni. O'zbekistonda davlat muassasalari xodimlariga ishga taalluqli hujjat va ma'lumot almashinuvini faqat milliy elektron pochta orqali amalga oshirish haqida ko'rsatma berilyapti va qo'limizda shu ko'rsatma yozilgan bir hujjat ham bor va unda oliy o'quv yurtlari rektor va o'qituvchilaridan tortib talabalarning ham umail.uz tizimidan ro'yxatdan o'tishlari shartligi aytilgan. Sizni nazaringizda bunga nima zarurat bor? To'g'ri talabmi bu, noto'g'ri talabmi? To'g'ri bo'lsa nimada to'g'riligi, noto'g'ri bo'lsa nimada? Marhamat.
Endi qaysi tomondan qarashga bog'liq. Agar davlat xavfsizligi bo'yicha ishlovchi xodimlar agar bo'lsa, ularga obязательно bu shu tarmoqda ishlashi yaxshiroq edi, davlat shtobi siri chetga chiqmasligi uchun. A tak shaxsiy foydalanuvchilar uchun u nima yo'q, auditoriya yo'q, set yo'q, hali uni ommalashtirish uchun ancha vaqt o'tadi. Lekin bu shaxsiylikka odammi, uje agar majburlantirilayotgan bo'lsa, bu uje uning nimasi buzilyapti.
Masalan, talaba o'sha umail.uzdan boshqa, endi masalan shu paytgacha qo'llanib kelingan boshqa pochtalardan foydalanadigan bo'lsa, buni nima yomon tomoni bor? Qanday xavfli tomoni bor? Kim uchun xavfli bu?
Yo'q, bu o'sha foydalanuvchi uchun hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Agar davlat sirni egasi bo'lmasa, hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Prosta endi mancha kontrol qilish uchun qilingan bu ishlar, hammani kontrolga olish uchun qilingan bu ishlar. Lekin davlat siri bu borlar uchun bu mancha juda yomon emas. Chunki yopiq tarmoqda agar xat-xabarlar borib kelsa, bu ancha O'zbekiston uchun ham yaxshi bo'lardi. Lekin sotsiyeti hali bu sotsiyeti emas, prosta messenjerlar bu.
Ishxonaga oid yozishmalar har holda, masalan mana oliy o'quv yurtlari rektor va o'qituvchilaridan tortib talabalarini ham umail.uz tizimidan ro'yxatdan o'tishi shartligi aytilgan har holda bizning qo'limizda hujjatda.
Unda kontrolga olish bo'yicha qilingan ish bo'yicha mancha bu.
Furqatjon, davlat idoralarida ishlaydiganlarni bu ichki pochtadan foydalanishi davlat xavfsizligi uchun kerak deyapsiz.
Informatsiya chetga chiqmasligi uchun.
Ha, informatsiya chetga chiqmasligi uchun. Bunday tajriba faqatgina O'zbekistondami yoki boshqa mamlakatlarda ham bormi? Shundoq informatsiyani chetga chiqmasligini oldini olish uchun qanday harakatlar qilinadi o'zi? Umuman dunyo tajribasi qanaqa?
Bor, mana Xitoyliklar o'zini qilgan, Koreyalar qilgan, O'rislarni qilgan. Messenger u hech qanaqa nima yo'q bu yerda. Endi o'zimizda ham bo'lsa yomon emas, lekin prosta buning uchun ommalashtirish kerak, keyin u majburiy emas, buni sarvaraga buni qanaqa deydi? Davlat siri egalariga majburiy, magar yo'q, balki shunaqa to'g'ridir, lekin hammani majburlab talabalargacha bu narsa uje paranoyaga o'tib ketadi.
Shaxsan men bu masalalardan uzoqdagi odamman, shuning uchun bu sohadagi ba'zi savollarim juda bir anoyini savoli ko'rinar, balki bema'ni savol ko'rinar. Shunday bo'lsa ham beraveraman. Masalan, shu umail.uz tizimini yaratish uchun texnik imkoniyatlar qay darajada?
Qayerda? O'zbekistondami?
O'zbekistonda.
Bilmadim, lekin Musalvar aka, u texnika kundan kunga yangilanib ketyapti. Na urim desam, xushnamam, balkim bu yaxshi bo'lishi mumkin texnikalar, u ko'rganim yo'q bu narsani. Serverlar yaxshi bo'lishi mumkin, operatsionkalar yaxshi bo'lishi mumkin. Vobshem bu qanaqasiga aytay. Yomon bo'lganda, допустим, o'zi odamlarni o'zi siraz nima qiladi? Uni bozor nima qilish kerak edi? O'z skaksiga aytay. Bozor hal qilish kerak edi. U жизни способен bu ideya или yo'qmi? Lekin majburlagandan keyin uje xolasa, xolaydimi, xolamaydimi, u baribir uje жизни способен narsa bo'lib qoladi-da.
Demak, prinsipda O'zbekiston hukumatini shu ichki pochta xizmati tizimini, internetda pochta xizmati tizimini yaratish qadamini siz to'g'ri qadam deb bilasiz-a?
Ha, ha, barcha qilinishi kerak degan narsa bu. lekin majburlash bu narsa uchun talabalarni umuman olganda talaba umuman davlat tilchiligi aloqada bo'lmagan odamlarni majburlash lekin noto'g'ri deb hisoblayman.
Ha, yaxshi. Furqatjon, mana siz 1-2 yildan beri Rossiyada ishlayapsiz, Rossiyada yashayapsiz, u yerdagi vaziyatdan boxabarsiz, siyosatni yaxshi kuzatib kelyapsiz. Kecha shu ozod nazar eshittirishi doirasida Fransiyada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyeva degan inson huquqlari himoyachisi bor, o'sha kishi bilan suhbatlashdik va u kishining gaplari mazmundan kelib chiqib, Putin O'zbekistonga do'st emas degan sarlavha bilan kecha ozod nazar eshittirishini berdik va o'sha suhbat juda katta qiziqish uyg'otdi. Sharhlar juda ko'plab kelyapti. Mo'tabar Tojiboyevani qo'llab-quvvatlagan, u kishiga rahmat aytganlar ham bor, lekin ko'pchilik Mo'tabar Tojiboyevani o'sha Putinni tanqid qilgani uchun tanqid qilyapti. Masalan, bittasi yozyapti: Rossiya O'zbekistonga do'st bo'lmay nima? Mo'tabarxon 5-6 million mardikor vatandoshlarimiz bilan xazlashyaptimikin, deb yozyapti bittasi. Ikkinchisi: Mo'tabar opa, issiqqina Yevropangizda jimgina o'tiravering, deb yozyapti. Siz nima degan bo'lardingiz?
Qarshi savol bergan bo'lardim u kishiga. Muxtabar Tojiboyeva savolim bor edi. Xo'p, Putin do'st bo'lmasa, kim do'st O'zbekistonga o'zi? Qani o'sha qaysi davlat rahbari O'zbekistonga do'st? Menimcha bu savolni bundoq qo'yishi o'zi noto'g'ri, menimcha. Bu yerda do'st, dushman degan narsa to'g'risida ketayotgani yo'q. Har bir davlat prezidenti o'zini qiziqishidan kelib chiqqan holda qanaqadir amalni oshiradi, qanaqadir gap qiladi. Shunga asoslanib, demak, Putin O'zbekistonga do'st ham, dushman ham emas. Men fikrim bo'yicha u o'zini Rossiyani nimasini himoyalayapti deylik, qiziqishini. Bizani 5-6 million ishlab yurgan bo'lsa, shundoq emas, mehnat qilib pulini topayapti. Bu Rossiya uchun bizga ham kerak bundan olganda, bu kerakli simbioz deyiladi. Shunaqa bularga ishchi kuchi yetmaydi, bizda ish yo'q, ishchi kuchi ko'payib o'tiribdi. Shuning uchun bizga Rossiya kerak, Rossiyaga ham biz kerak shu hozircha. Endi ertaga ish qanaqa deb bo'lmaydi.
To'g'ri gapni aytyapsiz. Siyosatda do'st yo'q, dushman yo'q, manfaatlar bor. Manfaatlar bor va har bir davlat o'zini manfaatini himoya qilish yo'lida u yoki bu davlat bilan yo do'st tutinadi yoki dushmanlik siyosatini olib boradi. Bu tushunarli. Endi Furqatjon, mana Rossiyada yurganingiz uchun va Rossiyaga borganingizga ko'p bo'lmagani uchun sizga yana bir savol bermoqchimanda. Keyingi paytlarda matbuotda o'zbekistonliklarni, xususan o'zbeklarni jinoyatga ko'p aralashayotgani to'g'risidagi xabarlar ko'pda. Bu masalan Rossiyadagi jurnalistlarni ko'ziga birdan boshqa jinoyat ko'rinmasdan shu kelgindilar qilgan jinoyat ko'rinishi va shular haqida yozsa ko'proq odam o'qishidan kelib chiqqan xabarlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, sizning nazaringizda shu o'zbeklar o'zlarini qanday tutadi? Siz yashab turgan joyda, atrofingizdagi o'zbeklar.
Endi men bilan ishlaydigan o'zbeklar normalni o'zini olib boradi, nima qiladi? Endi hamma uchun javob bera olmayman, depsin. Ularni qanaqa o'zini tutishi, yurishiga. Lekin действительно shunaqa nima bor? Qanaqadir lobby bor, shu depsin. Osiyodan kelgan mehnat muhojirlarini qanaqadir kichkina jinoiy ishi bo'lsa ham buni ko'rsatib, dafusim ommaviy axborot vositalarida bunaqalari ko'paytiradi. Qachon statistikani, MVDni statistikasi qarang, chet vabshe umuman muhojirlar qilgan bilan ichki migrantlarni hisoblamayman. Chunki u o'zi Rossiyaning ichida ham o'z ichki migratsiyasi shular katta. Просто tashqi migrantlar qilgan hammasi 8% ekan. Shundan 5% osiyoliklar ekan. Bundan qancha o'zligi, endi u nimasini qayta topolmadim. Lekin 5% O'rta Osiyoliklar, bu tojiklar ham, qirg'izlar ham, o'zbeklar, lekin to'g'ri, chunki bizning xalq ko'proq bo'lgani uchun bu naqa protsent ham oshishi mumkin. Depsin, o'sha 5%, 3% o'zbeklarga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin qolgan o'sha 92% jinoiy ishlar hammasi rossiyaliklar qilyapti. Bu vaqtda depsin ommaviy axborot vositalari bu yerda unchalik yoritmayapti, lekin chetdan kelganlarni bizlarga ko'proq yoritadi. Balki bu qanaqadir lobby bo'lishi ham mumkin, Salvar aka, balki men
Yana bir masala, shu mavzu doirasida yana bir savol: o'zbekistonliklarni yildan yilga, Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarni yildan yilga aroq ichishi ko'payyapti, aroqxo'rlik avj olyapti degan gaplar bor.
Bor bu narsa. Hamma vaqt bo'lgan bu. Bo'lgan prosta balkim yoritish shunchalik bo'lmagandir bu narsani, lekin ichishga ham bog'liq. Hozir ham ichyapti, avval ham ichishga.
O'zbekistonlik mehnat migrantini o'rtacha bilim saviyasi haqida nima deya olasiz?
Bu qattiq diapazon. Sarvarga bu yerda vaqtida dafusim qishloqdan kelgan 9 sinfni bitirib kelgan bolalar bor, dafusim umuman hech nima bilmaydi, lekin disiplinar grammatni injenerlar, o'qituvchilar, doktorlarni bilaman, ular ishlab yurishibdi. Bu juda katta diapazon. Saviyasi har xil. Bularlar yuristlar, pravozashitniklar, injenerlar bor o'zbeklar. Shou biznesda ko'p o'zbeklar.
Rahmat, Furqat.
Mayli akam.
Xo'p, xo'p, salomat bo'ling.